väljasõit või ekskursioon. Telli buss Koobussist. Koobuss pakub kaasaegseid ja keskkonnasäästlikke 11-50 kohalisi busse, milles ka pikk sõit on mugav puhkus. Sõidame nii Eesti siseselt kui ka Euroopas, Skandinaavias, Balti riikides ja Venemaal. Helista kohe ja telli buss 631-0011 või kirjuta tellimine@koobuss.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikupooliku Digitund on eetris, mina olen saatejuht Hans Lõugas, minu kaas saatejuht Henrik Roonemaa ja täna 22. jaanuaril räägime me Digitunnis sellistest asjadest. Et Eesti on saanud oma küberkaitse valdkonda uhi uue inimese.
Igas Digitunnis peab ikka Apple'ist ka rääkima ja Apple'i telefonid omanikele on hea uudis, väga odavalt saab uue aku. Me võtame selle protsessi natuke lahti, et kes, mis tingimustel, kus kohast ja nii edasi.
Nagu meile meeldib, siis põikema korraks ka automaailma elektriga sõitev Nissan. Uus Nissan Leaf on kohe Eestis ja meil on teada, palju maksma hakkab.
Suured sotsiaalmeediafirmad teevad palju igasuguseid muudatusi oma ülesehituses ja programmides ja tingimustes ning järgmine nüüd on YouTube, kes on ühe hobiga otsustanud väga suure osa videotegijatest rahast ilma ette.
Aga saate teises pooles räägime sellest, et aastaid Eestis olnud telekommunikatsiooni kaubamärk Starman on kadunud. Enam ei ole seda.
Hakkame otsima.
Digitund. No, alustame pole personali uudistest niivõrd kuivõrd. Personali uudis selles mõttes, et Eesti siis riigi küberkaitset, küberturvalisusest vastutab riigi poole pealt riigi infosüsteemi amet, kus on selle peal siis eraldi juht, riigi asedirektor. Kus on uus inimene nüüd töö lukkus ärekanno, on Riia küberturvalisuse asedirektor. Ja veri värskelt ametis seal, veel õnnestus temaga natuke juttu puhuda, küsida, mis siis seis on. Küberturvalisuse maailmast tuleb lausa üle öö teateid või üle nädala, kuidas kõik on katki, turvaaugud, inimeste andmed on ohus. Ja mis juhtum hakkab. Ja tema nüüd värskelt selle tööle, sinna tööle tulles, kes ei tea, Jukkus Arekonna varem aastat töötanud ka sise ministeriumi valdkonnas, nüüd tal ilmne aasta oli muide Brexiti kõnelestega seotud eesistumise raames. Arutas selle üle, kuidas ja mis moodi britid tahavad Euroopilust välja minna. Aga nüüd ta töötab siis Riias küberturvalisuse peale. Tema ütleb, et Eestis on väga palju tööd tehtud sellega, et oleks hästi kaitstud meie need elutähtsad asutused, teenused, kõik see, mida meie tavaline kodanik igapäevast nagu ei näe, mis toimub seal nii-öelda asutuste sees. Aga millega tuleb veel palju tööd teha on see, et meie tavalised inimesed mõistaksime, et see küberturvalisus tegelikult on meile iga päev nagu oluline mure, millega peame tegelema. Nii nagu on politsei ja päästame teinud tööd, et noh, et tule ahutus üle selles, et vilkuritega autot sõidavad tänaval, vaid see, et sul on suitsul andur laes, mis nagu tagab, et ei juhtu midagi paha. Samamoodi tuleb küberturvalisus jõuda sinna, et inimesed saaksid aru, et esimene asi, et ma ise hoian need asjad korras. Ja alles siis hakkame mõtlema, et kuidas kriisid tulevad ja kriisid lahendada. Et ennetustöö ja inimeste mentaliteedi siis muutmine, et igaks võtaks küberturvalisust esmaase asjana, mida arutatakse teevad. Seda peab ta oma tähtsamaks ülesandeks selles töös.
Jah, ma lugesin ka seda intervjuud, et siin tema puhul on mitu huvitavat momenti, mis küberturvalisuse seisukohast vaadates kõige huvitavam moment on see, et ta on siis inimene, kes vastutab Eesti riigis küberturvalisuse eest ilma, et ta oleks ise mitte kuidagi IT inimene.
Ta ütleb jah, et ta ei
ole... Kogenud riigiametnik. Aga tõenäoliselt, ma ei tea, kas ta koodi kirjutada oskab või mitte, aga ta ei ole see inimene, eks ole, kes käised üles kääriks ja läheks arvutisse midagi tegema, kui rünnak tuleb.
Jah, ei ole, ta on pigem see, kes siis juhib, hoiab, et need koodi kirjutajad teeks tema tööd hästi, nagu ta ütleb, siis see CERT, siis on siis see arvuti intsidentide lahendamise meeskond, mis on tema allevuses, on väga tehniline ja väga kõrgelt hinnatud ja peetakse Euroopa ühe kõige paremaks meeskonnaks üldse. Tema eesmärk on siis hoida neid inimesi seal töös ja siin inimesi juurde meelitada tööle. Nagu me siin viimaste nädalat oleme kuulnud, siis Riiast on inimesi ära läinud. CERTi praegu on juht ütles, et läheb kohe töölt ära. Et palgaga nad ei suuda võistelda erasektoriga, teistmoodi inimesi sinna meelitada. ega see lihtne töö ei ole, et enne riigi pikale aga õhukasele leivale meelitada siis inimesi, kellele pakutakse mujal kõrval majas. Noh, mis need startupides pakutakse inimestele? Paradiisi.
Ja, paradiisi tingimus. Ma just mõtlesin, ma lugasin ka selle intervju läbi ja minu jaoks oli üks selline järeldus sellest intervjust või ma ei tea, kas see on märk või järeldus, et ta nagu ei öelnud midagi. Et selle intervju, kus ta rääkis, et noh, et peaks nagu tööd tegema ja siis tema roll on nagu juhtida, aga sellist konkreetselt mingisugust visiooni või asja, et võt, nüüd peaks nagu seda tegema, et seda seal ei ole.
Huvitav on see, et mida ta ütles visioonina, tema tahab, et Eestis selle küberturvalisus juures liigutaks nendest sõnadest ja kõnedest ja suurest jutust eemale konkreetse asjani. Näiteks tahab, et kuna meil on pädevust, ütleb, et teha korralike asju, et Eesti teeks ühe üle-euroopalise IT-arenduse.
Mis see tähendab? Ma lugan, seda rääkis nagu pikalt, aga ma ei saanud aru, et kas me...
No
rääksin...
tead, mingi projekt, mingi infosüsteem, mis ei olnud Eestis kasutusel, vaid siis 27. või 28. liikmesriigis, mida kõik saaks kasutada. Et kuna Eestis on piisavalt tarku inimesed, kes suudavad sellise asja ära teha hästi, siis me oleks aeg see siia nagu tuua. Kuidas aga, seda teha? See on...
Aga kuidas see meie Eesti riigi küberturvalisust edasi aitab?
Pigem on see, et kuna Eestil on väga hea maine küberturvalisuses, et me oleme nii tugevad selles, et siis me paneks selle maine nagu tööle. Me teeks midagi heaks, näiteks eurooplastele, et näete, et me lihtsalt ei räägi siin suurt juttu, kui tugevad me oleme selles, vaid suudaksime ehitada mingi asja siis, mis oleks rohkem kui ühe väikse riigi mingi IT-projekt.
No üks konkreetne asi, mida, konkreetsemat sorti asi, mida ta ütles siiski, oli see, et me oleme ID-kaardi peal purjatanud aastaid ja mulle ei mulja tema jutust, et see kuidagi on, et see lähenemine on aegunud või et seda tuleks muuta. Et nagu see ID-kaardi kriis ka näitas, et meil peaks olema valmisolek, noh, et meil on mingid teised tehnoloogiad ka tagataskuseks ole, et kui ühe ID-kaardiga mingi jama on, et siis terve Eesti e-riigi ei kuku kokku. Et see on üks peamisi järeldusi, mis kogu sellest sügisesest ID-kaardi trallist ju ka üldse oli. Et esimene järeldus oli jah see, et me peaksime Eesti inimesteni viima sellise teadmise või tunde, et IT-s lähevad kogu aeg asjad katki ja et e-riigis võivad ka minna asjad katki ja need tehakse korda ja siis me saame edasi minna, et see on kahtlemata väga oluline. Aga selle kõrval räägiti ju sügisel ka väga palju sellest, et nüüd on meil mobiil-ID ja noh, nagu Uku Sarekanna ütles, et neid asju peaks olema veel. Mida sa sellest välja loed siis?
See on väga, väga lihtne viis, saadaks aru, et üks kõik turvalise ühe süsteemi teed, siis selle peale ei saa lootama jääda, aga see on väga raske eesmärk, sellepärast, et me oleme suure eelarvega teinud selle ID-kaardi ja oleme andnud võimaluse, et noh, et erasektor, erafirmad tehku isa näiteks mobiil-ID, aga me näeme, et see, noh, see on rahaline teenus, inimestele ka automaatne tõrge selle vastu, ta ei saa kunagi nii populaarseks. Ehk siis seda riiklikult juhtida, et rahastada, et meil on kaks sõltumatut, aga sama turvalist mingisugust autentimisvahendit. Ma kardan, et selleks ei leita raha piisavalt.
No meil tegelikult on ju kaks. Meil on ID-kaart, mobiil-ID natukene, noh, ütleme sügisel kindlasti sai hüppeliselt populaarsust juurde. Ja see kolmas on smart-ID, millest siin ju ka räägitakse. Aga see ei ole eriti palju, nagu ma olen aru saanud, Eesti riigi kätes, et kas smart-ID-st võiks saada järgmine ID-kaart või mitte. Et see nõuab rahvusvahelist sõltumatut sertifitseerimist ja smart-ID on ju eraprojekt, eks ole. Seal ei ole ju riigiga eriti palju pistmist ja need erastruktuurid, kes selle smart ideega toimetavad, et nemad on, ma saan aru, sisse andnud selle taotluse või nad tegelevad sellega, et smart idee sertifitseeritakse ära ja et seaduse mõttes, eks ole, siis ta saaks sama kõva algirja nii-öelda õiguse, kui on ID-kaardil või mobiil ideel.
Võt, täpselt siin ongi see probleem, mida ma ka näen, et riik näeb, et meil on jama, kui ainult üks süsteem, et ID-kaart on, võiks olla mitu, samas ma ei usu, et meil on raha, et hoida mitu samasugust identimissüsteem üleval. Selleks annab võimalust erasektor ehitab siis smart ID või mobiil ID. Aga siis ütleb riik, et kas see on ikka asjad hästi, kui meil hoiame mingi eraettevõtte käes, et kas see on piisavalt turvaline tagatud. Noh, ütleme, head lahendust see ei ole. Minu kui tarbija jaoks mina ütlen, et minu jaoks on see väga mõnus. Mulle meeldib smart ID-d kasutada, ma kasutan mobiil ID-d, millest ma maksan. Ja siis veel riiklik ID-kaart, nii et minu jaoks on praegu päris hea selline munad on erinevates korvides. Kui mõni katki läheb, siis kaks tükki on ikka terved.
No, sa kohtusid temaga või oli see telefoniintervju? Saite kokku?
Rääkisin, jah.
mis tundega sa sealt ära tulid, et kas meid on ootamas mingid suured muutused tema juhtimise all seda küberkaitse teemat Eestis või kuhu ta nüüd siis seda ikkagi liigutada tahab? Või ta hoiab ohja ja vaatab, et inimesed oleks tööl ja noh, et kõik toimiks?
Mulle ei mulje, et ta on väga, et ütleme, kui ta ka ei ole igapäevaselt niimoodi käisid üles kääritud koodis, sumpanud inimene programmeerimiskoodis, siis mul jäi mulje, et ta on väga võimekus juht igades, kes hoiab selle asja kontrolli all ja viib edasi kuhu vaja.
Selge, et esimene intervjuu oli heale juhile omased pigem tagasihoidlik, aga seda enam siis me saame jääda ootama, et mis Riias edasi toimib. Sealt on mitu inimest on tegelikult ju ikkagi lahkunud lühikese aja jooksul ja nad tunnistavad, et neil on probleeme heade spetsialistide leidmisega. Selge, teeme siit pausi ja läheme edasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi. Nagu Henrik ütles, iga saates törtsuke Applit õune hoiab siis meid nii-öelda vormis. Ja seekordne õuna uudis on see, et see aku probleemi lahendus, millest me oleme paar saadet rääkinud, on lõpuks Eestis. Nimelt Apple ütles, et vanade iPhoneide aku on kehv. Akud jäävad kehvaks selle tõttu, et piiratakse telefonide jõudlust. Aga inimestele meelepaha leevendamiseks, siis et inimesed jääks selle peale nii vihased, tegi Apple programmi, ütleme sellise kampaania, millega saab oma vana telefoni aku vahetada ära. Soodushinnaga ja me siin spekuleerisime, ma mäletan, kui ma õigesti mäletan, me spekuleerisime, et see on umbes 40 eurot hakkab see vana telefoni akuvahetus maksma, võibolla pluss tööraha. Aga näete, natuke paremad uudised on see, need, et nüüd eelmisest nädalast siis on 29 eurone akuvahetus Eestis. Ehk siis, kui teil on iPhone 6 või 6 plus või 6S või 6S plus või SE või 7 või 7 plus, siis need peaks olema telefon, mis sinna kampaaniasse lähevad. Et kui tundub, et telefoni aku kuidagi väga kiiresti tühjaks või nõrgaks jäänud, siis 29 euro eest võetakse telefon teilt ära. Umbes 10 päeva võib see tarne aeg olla, kui nüüd Ameerikast uue. Saadab telefoni Ameerikasse ja Ameerikas vahetakse aku ära. Ja...
Päriselt on nii või?
Saadavad ära selle, jah. Mitte koha peal ei tehta.
No ma usun, et nad Ameerikasse seda hakkavad saatma. See oleks väga veider. Äkki läheb kuhugi Poolasse või ma ei tea, kus neil see Euroopa keskus on.
Et olla kindel, siis ma ise tegin niimoodi, et viisin sinna ühe telefoni.
Nii.
Ja ma ei ole kätte saanud, et ma ei tea, mis riigis.
Sa panid oma telefoni külge väikse jälgija, et sa saad vaadata, et kuidas ta lendab kuhugi sinna San Franciscosse Tim Cooki kabinetti.
Ja täpselt seal see toimub.
Jah, ja siis Tim Cook vahetab selle ära ja siis saadab sulle tagasi telefoni.
Nii ma loodaks. No, vähemaga ei lepi.
Siin on mitu aspekti. Esiteks, meil oli, ma mäletan toimetuses mingisugune segadus, et kas see 29 eurot on akuhind või aku plus tööhind. Ehk kas see on lõppind või sinna peab midagi peale maksma?
Ma ei ole veel midagi maksnud, aga öelda, et lõppind jääb 29.
Okei, nii et see on koos tööga. See on üli hea hind akuvahetusele. See on kordades madalam, eks ole, kui ta seni on olnud. Ja mulle tundub, et nad kontrollivad just seda, et noh, kõik nüüd igaks juhuks ei tormaks oma telefonidega neid poodi ummistama. Ma arvan, et suuresti ka selle jaoks on see 10 päeva kuni 2 nädalane aeg tekkinud. Sul ei ole telefoni selle ajal, eks ole. Et sa päris igaks juhuks, noh, nii et jalutad, ma ei tea, valgest klaarist viiema arvutitest mööda või ideaalist, mis nende nimi praegu on. Et mõtled, et viskaks siis, läheks teeks ära, et vaja ei ole. Et nad seda hoiavad niimoodi.
Ja, aga samas 29 eurot ei ole ka 1 euro, et sa lihtsalt viskad selle raha maha. Et ta on ikkagi minust piisav summa, et sa ei lähe nalja pärast seda vahetust tegema. Sul ikka näed, et su aku enam ei pea, siis sa oled nõus, no olgu, 30 eurot ja valmis. Et ta ära nagu päris tühine ei ole.
Ja, aga põhiline on ka see, et teine segane koht meie jaoks oli see, et kas see aku peab siis reaalselt olema probleemne, on ju. Et kas on mingisugune test peab olema, mis näitab, et jah, et sul on, ma ei tea, 30 või 50 või 80% kadunud sellest aku mahutavusest. Siis nagu ma aru saan, siis ei pea.
Vähemalt nad ei ütle seda kuidagi välja. Võibolla, kui sa lähed sinna äsja ostatud iPhone 7-ga, mitte siis 8.
Aga sul peab ikka midagi viga olema, siis kui sa ostad endale iPhone 7
ja lähed,
siis lähed 30 euro eest akut vahetama uuel telefonil.
Ja öeldakse sulle, et see on 100% korras, võid pole vaja vahetada, küll nad siis annavad tagasi. Nii sama raha ei võta, ma eeldan millegi pärast. Aga kui sa oled ikkagi rohkem kui aasta, rohkem kui 18 kuud vana telefoniga lähed, siis selle aku mahutavus on kindlasti telefoni puhul langenud, nii et küllab nad siis leiavad põhjuse see 30 eurot vastu võtta sult ja panna sinna midagi asemel.
Ja huvitav on see, et see praegu vähemalt Apple on välja öelnud, et see kehtib tänavus aasta lõpuni. Et kas nad seda pikendavad või mitte, et seda me ei tea. Aga selle sama akuteemaga seoses on vahepeal päris sellised veidrad uudised välja tulnud, et nüüd on siis vähemalt kaks riiki, kes Apple'it nii-öelda uurivad. Apple on uurimise all Itaalias ja Lõuna-Koreas. Et kas tegemist on millegagi, mida inglise keeles nimetatakse planned, kuidas see oli?
Options.
Jah.
Ehk siis planeeritud toote aegumine või nagu vanaks tegemine.
Mis põhimõtteliselt tähendab seda, et nad uurivad, kas Apple ehitas oma telefonide sisse meelega sellise asja, et vanad telefonid tunduksid inimestele, noh, on ju vanad, aeglased, ja et nad läheksid uusi ostma. Et kas Apple nii-öelda pettis või trikitas oma tarbijaid. Ja Apple on loomulikult öelnud, et ei, et see on täiesti alusetu ja mingisuguses iOS-i uuenduses, kuna iganes see nüüd siis tuleb, siis nad kavatsevad seda, no, sinu seda akumanagementi hakata ka senisest paremini näitama ja sa vist saad seda hakata välja lülitama, seda võimalust, et noh, kas võibolla mõni inimene tahab, et ta aku kustuks 30% pealt ootamatult nulli, et noh, siis ta saab seda nagu edas pidi teha. Aga ma arvan ka nendest Apple'i vastastest uurimistest nüüd väga palju ei saa välja lugeda, sest et noh, just Lõuna-Korea puhul oli tegemist sellise kodanike ühenduse kaebusega, noh, ala tarbikaitseametile, eks ole, et meil on samamoodi, me võime sinuga ka minna Eesti tarbikaitseamet esitada avalduse ja noh, nad peavad seda uurima hakkama. Et see ei tähenda, et Lõuna-Korea peaminister oleks öelnud, et nüüd tuleb ikka hakata kõvasti vaatama seda asja. Aga igatahes Eesti inimeste jaoks siis tähtis 30 eurost, 29 euroest. Kui te paar nädalat olete nõus ilma telefonit olema, siis saate uue aku. Ja see on ametlikes esindustes.
Täpselt nii. Rääkides veel akuga asjadest, natuke suurem neljarattaline asi on Nissan Leaf, mis on Eestis vist kõige levinum elektriauto mudel üldse. Väga popp. Ja uudis on selles, et Nissan Leafi uus mudel on kaua olnud tegemises. Sellel on kõige suurema erinevusena siis suurema aku. Võimsam aku, mis pakub pikemat läbisõitu. Ja palju hakkab uus auto Eestis maksma. Kes mäletab vana Nissan Leafi Eestisse tulemist, siis mitte üldsegi rohkem. Uus Nissan Leaf hakkab maksma Eestis alates 33 900 eurot.
Minu suur lemmik selles hinnakirjas on need mudeli nimed, või need varustustasemete nimed. Ta on Nissan Leaf ja varustustasemed on, ma loen teile ette, Visia, Accenta, N-Connecta ja Tecna.
Mingi A-täht oli küll lõpus või?
Kes nad välja mõttes, et sa väärib oma ette preemiat minu arvates. Mul on Nissan Leaf, N-Connecta. Ei, mul on Accenta.
Aga
äkki on Tecna. Igatahes Tecna on siis kõige kangem ja see maksab ligi 39 000. Aga varustustasemed on suhteliselt head, aga siiski on võimalik veel mõne tuhande võrra seda kasvatada, et kes tahab LED esitulesid ja automaat parkimist. Ja.
Mis nagu huvitav on siin on see, et kui palju siis see uus palju rohkem sõidab. Ta ei sõida Tesla jagu maad. Teoreetiline maksimum testide järgi on praegu 378 kilometrit, mis on nüüd sellega saab näiteks ilusasti siit pealinnast Valka, aga tagasi ei saa.
Kas praegu ka sina sõidad elektriautoga?
Mul
kas külma ilmaga saad tööle ja tagasi hommikul
ei, ikka saab, jah. Aga no ütleme, kui need Teslad välja arvata, siis kõik Eesti elektriautod on sellised, et sa ikkagi nagu linnast välja Eesti suurlinnade vahel sõitmiseks pead vahepeal laadima. Sa Tallinnast Tartusse või Pärnusse sa ei saa sõita. Üks või kaks või kolm korda siia, kui mõnda peab laadima. See 378 on teoreetiline maksimum uuel Leafil, varand reaalne elu on 300-250, millega Tartusse seda pilusti, aga Tartus pead siis laadima. Nii et natuke leevendab, aga päris uut.
Igat see ei tundu olema, et see auto selline, mis paljusid tohutud hulka inimesi paneks praegu
elektriautot ostma. Läbi murrangut veel ei tule.
Ei ole. YouTube, me lubasime sellest ka rääkida, muutis oma partnerprogrammiga liitumise tingimusi ja olemasolevad väikekanalid visatakse ka sellest välja. Ehk põhimõtteliselt, kes tahab hakata või kes tahab YouTube'is raha teenida videote eest, siis nüüd on vaja, et teil kanalil oleks vähemalt 1000 tellijat ja viimase aasta jooksul peab olema teie videosid vaadatud vähemalt 4000 tundi.
Mis tähendab seda, et kui sa oled väike tegija, sul ei ole palju tellijaid ja palju vaatamisi, siis sa ei saa ka sentigi teenida. Ehk siis sa pead kasvatama kanali suureks, siis saad hakkad sellega raha teenima. Mis see tähendab? Võibolla see tähendab seda, ma ütlen, et äkki hakkavad tekkima sellised, mida vanasti nimetati telekanalid. Kas on üks kanal, kus on erinevad inimesed räägivad erinevate videota, erinevad formaatidega. Ehk siis see konsolideerumine, mitu erinevat sama teema kindlasti, sama temaatilist inimest teevad oma videosid või esinejat ja siis tekib piisavalt suur jälgijaskond, et saaks raha teenida YouTube'iga.
Jah, no see lõikab maha sellised ühekordsed viraalsed klipid või mingid väga väiksed kanalid sealt. Et ma arvan, et seda tuhande jälgija piire tõenäoliselt tõstetakse veel ja enne kui väga palju mööda aega mööda läheb, me näeme, et see võib olla näiteks 10 000. Ehk et nad ikkagi üritavad natukene koristada seda või korrastada seda, et mis tüübid seal YouTube'is nagu toimetavad ja kuidas nad seal raha teenivad.
Võt, aga läheme siit pausile ja siis räägime võdas.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Läheme digitunniga edasi ja lubasime rääkida saate teises pooles sellest, kuhu kadus Starman. Selleks oleme kutsunud stuudiosse Elisa Eesti juhi Sami Seppäneni. Tere!
Tervist!
Aga enne, kui selle Starmani teemaks võtan, siis tuli meil idee, et räägime hoopis ühest teisest uudisest veel, mis eelmisel nädalal Eestis oli kuum jutu teema. Nimelt käis neljapäeval, kui ma tõigesti mäletan, neljapäeval, käis Eestis selline mees, on Peeter Westerbakka, kes on võibolla esiteks tuntuks saanud sellega, et tõi meile kõigile miljoneid tunde kulutava mängu Angry Birds. Aga viimasel ajal on Peeter Westerbakka selle mängu tööstus asemel hoopis ühe teise projektiga seotud. Ja see on siis Eestit ja Soomet ühendav merealune tunnel, mis peaks looma Finnest lahe piirkonna ja looma uue kasvu siin. Ta käis rääkimas sellest oma tunneli projektist ja kordas üle, et kogu see mõte see tunnel ehitada tuli tal ühel sellisel juhuslikul hetkel ainult 2 aastat tagasi, 2016 aastal ühe õhtusöögi käigus. Ja kõik tundus see jutt väga naljakas, et ei tea, kas see tõsi ka on. Aga Sami Seppänen, sina tead, et see jutt, mis ta räägib, ongi tõsi. Et tal tuligi see idee ühe juhtusegi käigus lihtsalt.
Jaa, täpselt nii, sest ma ise sattusin olema selles samas lauas, millele mina jõudsin sellele nagu minu peas asjad kokku siis, kui Valdar Liive postitas selle sama teema. Ja mulle tuli meelde ka, et nii oligi. Ja see tegelikult peale seda juhtusegid on mulle kev mälu, aga see jäi mind natuke nagu kuidagi ma ei tea, siis krimmeldama või muidu, et sest Peeter seal tegi nagu väga selgeks selle õhtul, et seal oli palju inimesi lauas, kes ühel või teisel viisil liiguvad või suhtlevad üle Soomelahe. Ja seal oli teemaks, keegi oli lennukist või laevast hiljaks jäänud ja sellist nagu arutati, nagu diskuteeriti, et kuidas saaks nagu paremini. Ja siis Peeter tuligi nagu arusaamalle, et no tunnelid on vaja, teeme ära. Ja nii nagu ta ise selles teie intervjuus, mille mä kuulasin siin ka, kuulasin olin jalutamassa pühäpäeval, siis see oligi just nii, et siis ta jopa vist järgmisel nädalal kuskil teises kohas, kus ta pitäisi mingit könet, siis oli jopa võtnud nagu teema nii-öelda omaks. Ja tänään me olemme siellä, kus me olemme, että se on vist enam või vähem tõsine.
Ja sen mõttes, et sel hetkel, kuidas sulle tunne, et kas see oli tõsine või see oli, inimesed ikka viskavad nalja, joovad veini, tuleb igast mõtteid ja me oleme ka igasugu jutte ajanud Ansu ja oma sõpradega, et mis kõik võiks olla, lendaks kuule.
No ei, no selles mõttes see ei ole kuule lendamine, et nagu see on mitu 200 või rohkem aastaid vana idee tegelikult ja siin on täpselt nii nagu tema ütleb, seal on väga palju selliseid nagu pooldavaid tegureid, et tehnoloogia on arenenud, see vajadus on kindlasti olemas. Siin on mingi geopoliittiseid, väga positiivseid, võibolla ka negatiiviseid või selliseid nagu vastusele sillä olevat, me just mikä iganes on. Siin on nagu palju selliseid asju. Ma arvan, et suurim see väljakutse on see, et see on ikkagi ühiskondlik projekt suures mahus võltumata sellest, et kas on erakapital või mitte, aga see on nii palju nagu sitä erinevat regulatsiooni ja bürokraatiat, et see on tegelikult see väljakutse. Mm-hmm. Aga ne voi päriliselt olla täitsa okei okay case.
Kuidas selle Peeter Westerbakka sinne maine Soomes on? Et kas Soomes usutakse, et ta teeb ära selle või arvatakse Soomes, kui sa loed ajakirjandust, et tegemist on siis suure jutumehega ja naljakas idee, aga teeme nyt
ei, no vaata, esiteks idee ei ole naljakas. Mm-hmm. Se on nagu esimene asia, et kun siis teeks silla kuuhu, siis se on nagu teine asia, aga kun sa teet nyt väikse silla mönikymmentä kilometrit, mitä on maailmassa nagu mujalla ka, et se ei ole selles mõttes, on täiesti reaalne case. Ja ettevõtte, kus ta pärit on ja kus ta oma nagu kõige siiamaani kõige märkimisväärsema osa karjäärist on teinud, oli ikkagi nagu väga-väga see, et kui kiiresti need suutsid kasvata ja päeva lõpuks kui kasumlikult, siis neid näiteid on nagu lihtsalt väga vähe. Et ta on ollut sellise arengu käinud koos ja olles seal võtme isik nagu Rovios, et see on neid õppetunde, neid inimesi, kes sellise on läbi olnud, neid on lihtsalt vähe.
Aga nii, Soomes on tegemist ikkagi ka tõsiselt võetava inimesega.
Muidugi.
Mm-hmm. Aga kui sina oled nüüd Soome börsisfirma, Eesti tütarfirma juht, kui siin nüüd oleks olemas selline tunnel, ühendus kahe riigi vahel, väga tore, jõuame kiiremini ühest kohast teise, kas usud, et päriselt tuleks ka siis suur majanduskasv ja me kõik oleksime mitu korda rikkamad ja elu läheks mõlemas linnas nii palju paremaks, nagu jääb tema jutust mulje?
Mina ei tea, kas me saaks mitu korda rikkamaks, aga ilmselgelt, nii nagu ta ise ka ütleb, et osa selle keissi tasuvusest on see, et tekib uud maad. Mm-hmm. Eks siis nagu kinnisvara on seal nagu võtmepositsioonis ja kinnisvara, suured kinnisvarahanked on alati nagu väga olulised nagu majanduse vedurid, eriti kun need on siis märkimisväärsed, nii nagu me nüüd sellest räägime, et see on numbreid ei tea, et kui suure raha Eestis ja Soomes näiteks aastas ehitetakse üldse ja kui paljon see silt maksab, et mis suhtes need oma vahel on, aga äkki see on sama palju kuin mõne aasta ehittäminen kokku. Mm-hmm. Ja se kindlasti annab nagu üldiselle majandusele puusti, rääkimättä siis sellest, et ja kui tekib tömbetekure, kui Helsing-Tallinnas tuleb nagu seksikäm ja tömbavam selline äri center või selline asi, siis miks see majandus ei kasvaks?
Mm-hmm. Väga edra. Lähme siis meie intervjuu põhiteema juurde ka. Eelmisel teisipäeval teatas Elisa, et Elisa on nüüd uus Elisa. Seal on mitu asja koos, et esiteks, et Elisa on uus Elisa. Elisa on meelelaudse ettevõtte ja selle käigus siis Starman kui bränd kadus ära, et kõik pandi Elisaks kokku. Et me teadmata küll siseinfot ja mina ei ole sinu e-maile lugenud, aga mina arvasin kohe, kui Elisa ostis selle ära, et no, tõenäoliselt on mõistlik Starman kui bränd Elisaga kokku panna, et brändi ülevalvedamine on kallis ja tekitab inimestes nagu segadust. Kas see oli see põhjus, miks te seda teed läksite või?
Jaa, siis sellisel hetkel on alati nagu kolm valikud on üks või teine olemasolevatest või panna kokku ja luua täiesti uus ala, nii nagu me nägin nüüd Luminori puhul, et mm-hmm. ei tullut ei Dansked ega Nordead, vaid tuli Luminor. Mm-hmm. Ja meie puhul oli Elisa kõige mõistlikum valik.
Aga miks oli?
Elisa oli brändinä lihtsalt tuntun suuremeksi, siis siellä oli vähem kaotada. Starman on nagu yli hea, väga hea mainega, väga hea näitajatega bränd, aga ta ei ollut lihtsalt sama tugev mm-hmm. ja sama hästi teatud ja sama hästi tuntud. Siis valikuna muidugi epämeeldiv, aga teis pidi jälle nagu väga rationaalne. Sest kliendille pakkuda yhdestä ettevõttest läbi yhte protsesside ja yhte teenduskanaalitega kahe brändiga tooteid on lihtsalt segav.
On see nüüd lihtne üleminek brändidega selles mõttes, et Starman oli Eesti inimestele pähe taotud, kui kaubamärk, mis pakub selle koju kaabli ja interneti ja telekat. Lihtne, selge. Nüüd tuleb kõik see seos tuua üle siis Elisale. Et Elisa on see, kes tuleb sulle kaabliga interneti ja telekat. Et see on suur muutuseks.
No internet kui selline, ega päeva lõpuks inimest ei huvita see, et kas ta saab selle kaablist õhust või ma ei tea, kus ta homme tuleb, aga internet on internet. Et selles mõttes siellä ei ole nagu probleemi ja või väljakutsed või sellist. Aga väike challenge on kindlasti selles, et Elisa ei ole väga meelelahutuslik. Ja eks me nyt sitä trummi siin nyt natukke nagu löömme, että kun sä nyt vaatat, kuidas meidän väljapaistamme outdooris ja oma veebis, siis selliselle klassikallisen moplaa, meidän moplateenuksen tarpeelle voi olla natukke vööras. Aga me peamme siin nyt pisuteksi nagu ylepinkuttamaan ja sitä meillä lahutuspuolta nyt nagu röhuttamaan ja se hiljemmin tasakaalustuvat. Mm-hmm. Aga se on uusi asi, se liitettäkö meidän brändissä. Önneksi on se Starmanis niin tukev ja niin positiivinen. Et se on selles mõttes nagu, se on hea liitta. Se on väga positiivinen lisä lihtsalt Elisa brändille.
Räägime selle praktilise poole ka kiiresti ära, et kliendi jaoks, kas olemas oleva kliendi jaoks üldse midagi muutus?
No see oligi see kõige nagu suurem asi, et tundub, et see, et nyt visuaal kui selline muutus, se on ka suur asi. Aga tegelikult selle visuaali muutminen lihtsalt toimus nyt või viidi ellu sellel hetkel, kun kõik klientiga seotut nimettämään siis kanaaliteksi on yhdentänyt. Eks siis meillä on nyt yksi web, meillä on yksi klientiteenintus niin köne kuin kirjate puhul. Meillä
on esiintuset on samat.
Niin, esiintuset on yksi ketkus, on köikkites esiintustes, on köik teenuset ja tuotteet kätte saatavalla. Eks siis klientivaatenurkasta kahdesta tuli yksi.
Mm-hmm.
Eli itse kuin ne asiat saati nyt naku klientivaatenurkasta valmiiksi, siis sellel hetkellä mekaan nyt selle visuaalimuutsimme. Se visuaalimuutsi on kuitenkin väiksemäsi siellä. Mm-hmm. Se takatupatesi ja meillä on sitä työt vielä aastatteksi. Ennen kuin need köikprotsessit ja köik on nagu üks ja ühine.
Kas Saarmeni need esindused, mis olid, jäid kõik alles või panete midagi inni?
Osa jäi, osa mitte, et köik lihtsalt pandi ühte kontseptsiooni.
Ja ma mõtlen, et kui inimesed on harjunud käima mingis teatud esinduses, et siis tasuks igaks juhuks vaadata. Saarmeni puhult, et kas see on ikka alles või on kinni
pandud? Vanasti on 4, nüüd on 20.
Okei, okay, jah.
Et see on nagu, see, kes see Saarmeni klient, kes oli harjunud pois käima, temalle on, ma arvan, et muudatus on köike kõige suurem, sest viiekordne arv on nüüd nagu poodisid.
Aga telepaketid ja kõik muud asjad Starmeni olemasoleva kliendile jäid samaks või?
Põhimõtteliselt püsivad samana, jah. Siis me hakkame neid mingil ajal siin tasapisi mingil määral omavahel komplekteerima, aga esimesel sammu sellised asjad veel ei toimu. Mm-hmm. Need tulevad nagu tasapisi.
Teeme siit väikse pausi ja siis räägime edasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitunni eetris tagasi ja Sami Seppanen külas. Räägime siis Elisa Starmeni liitmisest ja uuest Elisast. See oli väga vahva, et sina ja Andru siia puhulite laval, siis te rääksite, et Elisa on nüüd meelelaudse ettevõtte. Ja mina olen nii kaua tehnoloogia ajakirjanduses olnud, et see on nagu selline muster või selline korduv asi, et telkodel on irmus soov juba 20 aastat, kui mitte rohkem, muutuda meelelahutusettevõtteks. Miks see nii on? Miks te ei taha telko olla?
No telkol on selline väike risk sattuda nagu rumalaks torukseks.
Mm-hmm.
Eks siis me oleme sitä nyt natuke nagu saanud maitsta siin meie uurte gigantide Google ja YouTube ja Facebooki, kes teevad väga edukalt äri. Kasutades nagu meie ühendust või selles mõttes. Ja meile muidugi selle vastu, mitte oluline on see, et klient internetti vajab ja tahab see on ja seda me hea meelega nagu pakkume. Aga et see tasakaalus püsiks, siis vahepeal tundub, näiteks meie armas Own on vahepeal oma sõnavõtmise olnud nagu väga selline, et no me kuhu neid operaatoreid on vaja, et nendel üks garanteerima nendel 1% EBITi ja sellest mm-hmm. piisab, et me oleme Apple arvates liian kasumlikud, ütleb ettevõtte, mis on maailma kasum suurima väärtusega, see selleks tälle ei vist ei millestki piisa, aga et selles mõttes see on natuke nagu strategiline selline nagu tuo törjumine on üks asi, aga mitte ainult seda. Tämä on muidugi ka võimalus see, et jälle kun me vaatame klientin vaatenurkast, siis see erinevä sisu tarbimine tänään, siis klientin ootused selle painlikkusest kasvavat koko aeg ja pöhjusega. Ja ma arvan, et meie tekevusala siis näeb seda, et meie ikkagi kui selle nagu nii-öelda juttumärkides torupakkujat, siis kun meillä on ka se sisu endal, või vähemalt osa sellest, siis meil tekib, kun need kaks asiaa on koos ja kun me olemme nuttikad ja õppime sitä nagu hästi, sitä uut tervikut nagu käsitlema, siis ma arvaan, et me koos suudamme tehdä sellest klientille nagu nautittavama, paremma ja painlikkuma ja voi olla isegi efektiivsemmältä.
Aga ma mõtlen, et...
Se peab viima ikkagi erinevatesse kuvaritesse ja liikkumisesse ja sinne siis.
Jaa, aga lihtsalt ka sellega, kui sa paned enda külge või enda sisse Starmeni, eks ole, ja nüüd lisaks kõnele ja internetile saadad mulle ka telepilti, et sa oled ju ikka toru. Ma mõtlen, kus see meelelahutus ja kus see uus sisu sina tekib? Sul ei ole ju omal sisu. Sa edastad ikka teiste loodud sisu läbi oma toru.
Jah, muidugi. Et see on nagu, siis on kolmas seltskond on see, kes ise on puhas sisu. Aga ega selles mõttes Starman sitä vielä ei ole. Me olemme, Elisa on Suomessa natuke sitä nagu...
Tuotab ise näiteks mingit seriaale?
No me ei, no, kuidas me ütleme, me olemme siis mingit co-producerit mm-hmm. või sellised nagu, ega need näitlejät meil Elisal tööl ei ole, aga see, et milline seriaal tuleb ja millalla se tuleb ja kuidas siis siellä on meil nagu otsustusmõelma.
Kas need Suomessa need sarjad on siis eetris kuskil telekanalis või? Mida...
Elisa võrgus.
Need on ainult esialgu, need on eksklusiivselt ainult Elisa viihte kasutajatele, siis hiljem ka teised. Et selle GoProduce asiaga sellega on tavaliselt seoses see, et siis saad ensin näited oma klientidelle ja siis müüd selle edasi teistele, klassikaline.
Ja aga kas sa pead selle siis, kas ma saan õigust aru, et sa ikkagi plaanid selle nagu sisuvisiooniga kuidagi teistmoodi või kuidagi rohkem edasi liikuda või et noh, täna sa oled lihtsalt ühe toru osas, mis on kaks toru, aga te olete ikka toru.
No ei tahaks olla väga toru.
No ma tean, et sa ei taha, ma saan aru sellest, aga lihtsalt, et noh, kui sa nagu hakkad, noh,
ja, esimene samm on see, et ikkagi kui toru ja äärmiselt toru kui internet ja sisu on nagu rohkem koos kui täna, et need on ikkagi sama kattuse all, olgu et keegi teine veel täna teeb selle sisu ja edas pitikaa suures osas, siis ikkagi see on, meil on rohkem parem võimekus on see nagu see kliendi kogemus ehitada paremmaks nii, et see on erinevate seadmete vahel ja erinevate liikumise ja sellise nagu koos vaadata, siis on see kasutajakokemus on painlikum, mugavam, parem, nauditavam.
See ikkagi mingisugust ökosüsteemi ju pead hakkama ehitama.
No ekosüsteem võib olla paljon öeldud sellele, aga lihtsalt nagu selle kliendi tarbitud nagu kokemuse ahelast kahe kõige võib-olla öelda suurema tükki üksteise lähemälle viimine võib olla, ma väga loodan, et see parandab sida nagu kokemust. Ja siis hiljem võib olla, et tõesti lähemäkin nagu rohkem sinne sisu juurde, aga sellest väga sellised konkreetsed ja selged plaanid Eesti turu puhul veel puuduvad.
No ma saan aru, et see uudis, mis te siis eelmise nädalaga rääksite, et Elisa on siis ehitanud sellise, kus öelda, kasutajaliidese või sellise disaini tele digiboksil, et inimene ei pea enam otsima siis telekanaleid, vaatama saate kava, vaid natuke nagu interneti otsingule sarnanev süsteem, et ma otsin oma lemmik pealkirja mingisugust näitlejat, režissööri ja tuleb kohe vastus.
Selle nimi on minu maailm. See on äge. Ja see on tõesti, see ma väidan, et sellises enam või vähem klassikalises teleka vaatamises, see on küll, mä ei ütle, see on suur murrang on, aga minu arvot see on üks suurimmaid, kui ei olulisim edasi mineksin viimaste aastate jooksul. Ehk siis eriti kun need kanaleid on ala meilläkin suurusjärgus 200, no keegi ei sirvi neid, aga on suure vaevaga küll, aga on tehtäv see, mitä me olemme nyt teinud, eks siis korjata ne sellest sisust se data, õppida sitä käsitlemä, õppida sitä nagu juhtima nii, et tõesti se nagu purk leiab sealt või se kasutajaliides leiab sealt need asjad, mida sa tahad. Ja see tegelikult toimib.
See on väga, ütleme nii, ma ei ole seda ise nii-öelda kasutanud, et see on nädal üles välja, proovin, aga see tundub äärmiselt nagu loogiline ja mõistlik, et noh, miks me ikka veel enda vanade telekavade küljes oleme kinni, et ma ju otsing on lõjutatud ammu, aga mul tuleb kohe idee, kui ma mõtlen korraks oma kasutaja mustri peale, ühes teises keskkonnas, mis on teis videosid, hakkab n-tähega, lõpeb .com-iga, x on ka seal sees, siis on seal ka otsing. Ja teine viis, mida see keskkond teeb muidugi, et ta lööb mulle ette siis ühe plakati, kus on üleval kirjas 99,9% sobib see sulle. Ja ma olen nagu väga skeptiline mingid numbrid, algoritmid, kuidas see soovitatakse. Ja ma olen paar korda sinna klikkinud, sinna, kus on 99,9% mulle sobib. Ja ma olen nendes sarjadest olnud sõltuvuses, ma vaatan kohe seal ära ja see ongi no, minu jaoks täpselt loodud. Et see on see, et sa mitte ainult ei lase inimesel otsida, vaid siis ka soovitad talle midagi, et see oleks ju vist üks veel järgmine samm edasi.
See on järgmine samm, me ei ole seal veel, aga selles suunas me tahame kindlasti liikuda ja see on aja küsimus.
No, kui ma vaatan,
aga seal peab ettevaatlik olema.
Kui ma vaatan USA turule, eks ole siis suur operaator Comcast, no ütleme liiadatud USA Starman, kaablioperaator. Et nemad omavad ju väga palju asju, neil on telejaamad, neil on filmistuudiad, et see konvergents on seal hästi suureks läinud. Kas sa näed seda ka Euroopas või ka Eestis juhtumas?
Mitte selles suurusjärgus kui jenkides, sest nendel on selles mõttes see turg on natuke teissugune, eks siis need Comcastet, et kumpanid, need on arveldanud siellä aastaid suurusjärgus 100-150 alakuus, mis on teinud nendest väga joukad. Ja need on kuidagi õnnestunud siis selle sisu poole suruma nagu sellise olukorda, et ongi enda käes. Mõnes osas. Et meil siin meie Euroopa turgudel on natukene, et võimusuhted teistsugused.
Aga sellise võiks näiteks TV3 ära osta? Oleks sellel mõtet või?
Võiks, aga ei ole, ma arvan, et me ei ole veel selleks küpsad, et meil on nüüd uus nagu tervik ees, mida me peame õppima päris kaua aega siin, et kuidas see kõige paremini mudida selliseks, et klient seda kõige rohkem naudib ja siis võib olla, et see on
siis võib olla.
Järgmine samm.
Selge, aitäh tulemast ja rääkimast. Selline oli tänane Digitund ja kuulame jälle järgmisel nädalal.
Digitund. Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.